Fabriani in PDMPed za male in velike.
Sredstva bodo namenjena otrokom s posebnimi potrebami v Burundiju.
Pomagajmo otrokom v Afriki in misionarki sestri Vesni Hitl.
Na pustni sobotni iskrici bosta z nami
Založba Družina
in
Krm Novo mesto, Center biotehnike in turizma, Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto vabi na informativne dneve in k vpisu v programe.
Gastronomsko-turistični tehnik.
Gastronom hotelir.
In program 3+2 gastronomski tehnik.
Vabljeni na informativna dneva, ki bosta na ulici Talcev 3 v Novo mesto v petek 14. februarja ob 9. in 15.
Ter v soboto 15. februarja ob 9.
Krm Novo mesto, odgovori za jutri.
Vabljeni v Begunje na Gorenjskem v gostilno Avsenik, kjer bodo v soboto 22. februarja ob 20. nastopili privarski muzikanti. Vstopnice so na voljo v gostilni Avsenik in na vseh Eventimovih prodajnih mestih. Vabljeni!
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.
Radio Ognjišče.
Dovolite, da vas povabimo.
Kam pa?
Na pot.
Vabilo na pot.
Lepo zdrav, drage poslušalke in poslušalci, ob godu svetega Valentina. Saj vem, danes se ljubezen in zaljubljenost dobro prodajata, ampak mi ne gremo v ta trgovski koš. Mi se bomo raje odpravili ven, na zrak. Ljubezen lahko občutimo tudi v gibanju in prav tako jo lahko namenimo prečudovito razgibani slovenski pokrajini, ki nas svojimi kotički vabi na vse konce, ja, tudi ta konec tedna. Poglejte, Valentinov pohod po Koroškem, po svečinskih vinogradih, pa na najvišji vrh Goričkega, tudi Valentinov pohod do stolpa ljubezni, o vsem tem nakratko v nadaljevanju.
Vremenska napoved za gorski svet.
Zjutraj se je v gorah hitro zjasnilo, dopoldne je pihal šibak do zmeren severozahodni veter, ki se bo čez dan obračal na severno smer in se krepil. Temperatura na 1500 metrih je okoli nič, na 2500 pa minus 7 stopinj.
In kakšno bo vreme konec tedna?
Jutri bo sončno, na severovzhodu bo občasno nekaj oblačnosti. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik, ponekod na zahodu pa se bo pooblačilo.
Snežne razmere.
Nevarnost snežnih plazov je večinoma majhna, to je prve stopnje, predvsem na južnih pobočjih, lahko le izjemoma pod večjo obremenitvijo sprožite manjše, kložaste plazove. Številna pobočja pa so poledenela, zato je večja nevarnost zdrsov.
Izpostavljamo.
Prihodni konec tedna, spoštovani poslušalci, se bo odvil pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta in mučencev Mirenske doline. O tem, kje se bo začel in koliko časa boste hodili, predvsem pa, kje se boste ustavili, bomo zdaj le izvedeli v pogovoru z gospodom Robertom Kašetom. Najprej lepo zdrav, dober dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
To je zdaj že, kar lahko rečemo, tradicionalni zimski pohod, kaj ne?
Ja, tako, to je sicer šele drugi, ne, ampak mislim, da je že kar tradicionalno.
Da se je že kar prijel in,
ja,
tako, in tudi letos bo trasa in pa tudi program podoben kot lani?
Tako je, podoben. Začne se po Sveti Maši ob 11:30 na Mirni, to se pravi pod, seveda gre to, to je v nedeljo, 23. februarja, na dan, ravno, letos pride ravno na dan najdenja blaženega Alojzija Grozdeta, no in po Sveti Maši, ki bo ob 10:30, se ta pohod začne pod župnijsko cerkvijo na Mirni.
Potem pa vas bo pot vodila po lepi dolenski pokrajini.
Seveda, potem gremo po dolini potoka Verska do prizorišča mučeniške smrti za Versko, imamo malo tega molitvenega in tudi tazga priložnostnega programa oziroma preberemo par teh stvari o tem. Potem se dejansko vračamo na mirno, ampak malo prej skrenemo in gremo proti Veseli gori. Na Veseli gori je pa cerkev svetega Frančiška Ksaverija in tam so pokopani mučenci, župnik Franc Nahtigal, kaplan Franc Cvar in bogoslovec Janez Hočevar, ki je tudi dejansko bil žrtev istega dne kot blaženi grozde. Tam se spet ustavimo, potem nadaljujemo proti mimo gradu Škrljevo, kjer so bili med vojno v bistvu pregnani salezijanci iz Radne pri Sevnici. Med tem časom in tudi tisti grad oziroma ostane gradu je povezan z samo usodo teh duhovnikov, ki sem jih omenil, gospoda Franca Cvara. Potem pa nadaljujemo v Šentrupert, kjer je v bistvu zadnja postaja na pokopališču. Tam si pač ogledamo tiste grobove in tudi seveda se spomnimo najštevilčnejše družine teh mučencev in sicer družine Mausar.
Zato tudi pohod blaženega Alojzija Grozdeta tako. In mučencev Mirenske
tako.
Doline.
Tako, je bilo seveda več. Ja.
Več, tako. Pot bo približno dolga 13 kilometrov.
Tako je, začne in konča se na Mirni, vse skupaj traja nekako 4 ure, v bistvu je krožna. Bomo pa videli, kako bo situacija glede vremena, glede temperature, ampak glede na lanske izkušnje smo bili zelo zadovoljni, šlice smo malo spremenili traso, ampak vseeno, to s tem smo se mogoče malo bogatili. Ne?
Tako, želimo, da bo bogato tudi letos, se pravi, lahko se pridruži vsak po sveti maši ob 10.30 pod Župnijsko cerkvijo svetega Janeza Krstnika.
Dobrodošli.
Hvala lepa, gospod Robert, in lep pozdrav, lepo se imejte.
Hvala lepa tudi vam in prav lepo pozdravljeni.
Naš namig, mig za boljši mig.
Vabilo na pot.
Jutri v soboto se lahko odpravite na pohod po osrčju Koroške, kjer vas bo čarala mlinarska pot. Ta se začne pri še delujočem Polhovem mlinu, pri znamenitem Štoparjevem kamnitem mostu v Šentanelu in se po 14 kilometrih zaključi prav tam. Speljana je po sledeh 5 mlinov po neokrnjeni naravi, v tišini in objemu šumečih gozdov, na najvišji točki tudi z obiljem lepih razgledov. Zbor bo torej jutri ob 8 uri v Dravogradu oziroma kakšne pol ure kasneje v Šentanelu nad Prevaljami, hoje pa bo za približno 3 ure. www.pd.dravograd.com Valentinov pohod po Koroškem. Kdo ne pozna znamenite ceste na Špičniku, ki se med vinogradi vije v obliki srca? No, priložnost za ogled, fotografiranje, romantiko in nekaj rekreacije bo jutri na vodenem pohodu s palicami za nordijsko hojo ali brez njih. Začeli boste ob 10 dopoldne na nogometnem igrišču v Svečini na 11 km dolgi in razgibani krožni poti. Povzpeli in spustili se boste za 200 višinskih metrov, pa boste uživali v razgledih, obiskovali Svečinski grad, vinogradniški muzej in nekaj vinotočev na naši in avstrijski strani. Pri vinogradnikih boste dobili okrepčila in malico, pripravili pa bodo tudi posebno Valentinovo sladico. Valentinov pohod po Svečinskih vinogradih, www.potka.si.
Je voda, je zrak, je poskočen korak, je jutro, je dan in večer, je prvi pozdrav, se boš z mano igral. Je glas, je tišina, je prijetna bližina, je nekaj kot čuden nemir, je modra, je rdeča, je smeh in je sreča.
Naš namig, mig za boljši mig.
Vabilo na pot.
S Sotinski breg ali kogel, iz nemškega poimenovanja Hügel, ki pomeni grič, je hrib na skrajnem severnem delu Goričkega. Nanj vodi geološka učna pot s 365 stopnicami, po približno polurnem vzponu pa vas na vrhu pričakata 17-meterski pagodasti stolp in čudovit razgled. V soboto, torej jutri, se bo 9 km dolg pohod čezen začel ob 10. uri spred gostilne Valec v Sotini. Na vrhu bo tradicionalni krst planincev, sestopili pa boste po severnem pobočju. Zaključek z malico in druženjem bo v Sotinskem gasilskem domu. Valentinov pohod na najvišji vrh Goričkega, www.turizem-goričko.si. Natančno 25,9 metra višine je razgledni stolp na severovzhodnem vrhu Velikega špička, najvišje točke Žusma, tudi najvišji leseni stolp pri nas. Stolp je ljubezni posvečen z razlogom, saj v bližnji vasi stoji cerkev svetega Valentina, zavetnika zaljubljencev. Do tja pa se boste vodeno odpravili jutri popoldne. Odhod na enourni vzpon bo ob 3 popovdne izpred gasilskega doma v Dobrini, po molitvenem srečanju v cerkvi nočnem pogledu z stolpa pa boste se stopili do izhodišča. Za okrepčila bodo poskrbeli na poti, na koncu pa bosta še druženje in ples. www.izviri-dobrina.si Valentinov pohod do stolpa ljubezni. Cviček sodi med prepoznavna slovenska vina. Pridelujejo ga le v dolenskem vinorodnem okolišu, tudi v okolici Trebnjega. V Vinskih goricah Dolga Niva, Gradišče, Lipnik, Rihpovec, Stara Gora in Šmaver, ki jih boste po dolgem prehodili na jutrišnjem sprehodu. Zbor bo do 9. dopoldne pri Preši v Rodinah, po 8 kilometrih pa boste pot zaključili v Gradišču pri Cvičkovi brajdi. Pričakujte 2 topli malici in nekaj pokušin. www.vdt.si Valentinov pohod po goricah nad Trebnjim.
Sončne gorice, polja, svetuša, temni gozdovi, sinje gori, krate zelene rike, srebrne tebe dolinska moja krasi. Trate zelene rike, srebrne tebe dolinska moja krasi.
Kjerkoli boste preživeli konec tedna, spoštovani poslušalci, naj bo razgiban in varen. V popoldanskih urah danes med 17. in 18. pa se bomo nasmejali in odpravili na Triglav. Režiser predstave Slovenec in pol Uroš Kuzman pravi, da ima dvoglava komedija dva podtona.
En podton je ta, da želi nekako pozajati, da dejansko imamo v današnjem svetu ful tega pojava rekreativcev oziroma mogoče slabo pripravljenih ljudi, ki pa vsem za tega simbola slovenstva rinejo na Triglav, nepripravljeni pa neprimerno opremljeni. Ta drugi podton je bil pa ta, ne, seveda, ta nacionalni. Ne, torej, kako mi kot Slovenci dojemamo to, pa kako nekdo, ki je sicer v Sloveniji živi že nekaj časa, ampak ni zares originalno Slovenc, kako pa recimo on nekaj takega, kaj je nam vzibel položeno, dojema.
Tako režiser Uroš Kuzman, z nami pa bo tudi eden od dveh igralcev, Aleš Novak. Prijazno povabljeni po poročilih ob 17.
Vabilo na pot.
Za življenje zdravo, po vdihu naravo.
For all those times by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're
because you loved me.
Hey, Street, a veš kak vic?
V trgovini.
Rada bi kupila eno takšno večjo vazo.
Ja, ni problema. En kos stane 25 evrov.
Ne, ne, jaz bi rada kupila celo.
Sveti je mojster naslikal pred davnimi leti. Misteri dvojine, ki nikdar ne mine, prepolnjene mira, strasti in topline. Rispetle so zvezde, kometi barviti, srce pa edino, ki more ljubiti. Rispetle so zvezde,
Radio Ognjišče informira.
Tudi iz druge strani.
V tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
Informativni program Radia Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni k spremljanju osrednje informativne oddaje.
Predstavili jo bodo Petra, Tone, Andrej in Silvestra, ki so se mi pridružili v studiu. Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Petra, današnji dan je pomemben za bodoče dijake in študente. Dogajanje odmeva tudi v našem programu. Kaj pa bodo poslušalci lahko slišali v srednji informativni oddaji?
Nekaj informacij, pa tudi kratek utrip iz ene od gimnazij v Ljubljani. Tam je bila Tanja Dominko iz gimnazije Bežigrad. Prav tako pa tudi mnenje oziroma ocena ene od kadrovskih agencij o tem, kateri so poklici prihodnosti, kaj je zanimivo oziroma za delodajalce, kateri kadri so potrebni. In tako bo tudi svetovalnica še vedno, ki smo imeli zjutraj, odmevala tudi v informativni oddaji.
Hvala lepa. Tone, se odstopljeni premier Marjan Šarec pripravlja na volitve ali na opozicijo?
Sicer že 14 dni vabi na volitve, ampak vse bolj napada novo vlado, ki, kot kaže, počasi nastaja.
Andrej, bavarska prestolnica ta konec tedna gosti mednarodno varnostno konferenco. Kaj bo v spredju?
Več sto predstavnikov držav, multinacionalk in drugih organizacij bo govorilo o zelo različnih temah, rdeča nit konference pa je vloga Zahoda v sodobnem svetu. Tako ZDA kot evropske države namreč izgubljajo moč na mednarodnem parketu, hkrati pa niso sposobne odgovoriti na izzive, kot je migrantska kriza, ki je posledica številnih konfliktov v afriških državah in tudi na Bližnjem vzhodu.
Praznujemo god svetega Valentina. Silvestra, posnela si zanimiv pogovor na to temo.
Res je, tema se tiče ljubezni in zaljubljenosti. To je ena lepa in pomembna reč, to vsi vemo. Če pa je minila, ni nič izgubljenega. Ravno nasprotno, bomo slišali v prispevku.
Vabljeni k poslušanju o 15. uri.
Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And dreamed of, and I wish to you.
Whitney Houston na Radio Ognišče, 13:37 minut. Danes je Valentinovo in ni čudno, da odmeva tudi glasba, ki gre nekako zraven k temu godovnemu dnevu. Sicer pa boste že čez nekaj minut lahko slišali pri nas zgodbe iz ruske dače. Za 14:30 pa vas opozarjam na komentar tedna. Pripravil ga je Marko Pavliha. O Valentinovem in celostni ljubezni pa je naslov njegovega zapisa. Vabljeni k poslušanju.
Vetru, soncu, mesečev meden zaton, več kot srečen sva par, nama ljubezen je dar. Ker zaupam ti, kot zaupaš mi, vso ljubezen in tako naprej bo za veko maj ta ljubezen. Za raju dva in angel varuh na nebu se ne boji. Ker zaupam ti, kot zaupaš mi, vse ljubezni čar, vse ljubezni čar. Za raju dvana in angel varuh na nebu se ne boji. Ker zaupam ti, kot zaupaš mi, vse ljubezni čar, vse ljubezni čar. Zaupaš mi, vse ljubezni čar, vse ljubezni čar.
Radio Ognišče, lahko vam koristi.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Ruska dača v Zgornjih Gameljnah je markantna vila, ki jo vsak mimoidoči zanesljivo opazi, no zlasti zdaj, ko je povsem prenovljena. Že na zunaj je s svojimi lesenimi ganki, ki jo obdajajo, prav posebna. V našem studiu dr. Aleš Musar, kaj je ruskega na ruski dači? Dobar dan.
Dobar dan in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radio Ognišče. Rusko dačo je njen takratni lastnik Franc Petrič leta 1907 preuredil v stilu, ki je tedaj v srednji Evropi nesporno veljal za ruskega. Dokaz imamo pri sosedih. Ko je leta 1909 ruski car Nikolaj II. Obiskal Italijo, je dal njemu v čast italijanski kralj Vittorio Emanuele III. V parku kraljeve palače Rakonigi pri Torinu postaviti hiško, ki se še danes imenuje Ladača Rusa. Se pravi isto ime in na hitro pogledano je zelo podobna naši ruski dači z dolgimi ganki in položnimi nadstreški. Ampak gamelska dača je v resnici bliže ruski arhitekturi z zelo veliko lesenimi elementi in okenskimi obrobami. In prav pred kratkim smo o tem diskutirali z našim slavnim etnologom profesorem Janezom Bogatajem, s katerim sodelujemo tudi pri razvoju kulinarike na ruski dači. Povedal je, da je imela v naših krajih velik vpliv panslovanska razstava, ki je bila leta 1895 v Pragi. Tja so pripeljali številne primere slovanske arhitekture, cele hiške so bile tam postavljene. In morda je prav to navdihnilo Franca Petriča, da se je odločil za ruski stil.
Torej, ruska je, zakaj pa dača?
Prve dače so v Rusiji nastale okrog Sankt Peterburga, kjer je car Peter Veliki zvestim plemičem dal in iz glagola dati izhaja beseda dača, podeželska posestva, kjer so si zgradili prave poletne dvorce. Nov stil dač je potem nastal v 19. stoletju, ko so si primestne rezidence lahko privoščili tudi bogati meščani. In te dače so postale prava kulturna središča, znanih je kar nekaj pisateljskih dač. No, v času socializma so dače potem postale manjše, le nekaj večje od naših vrtičkarskih hišic. Ampak naša ruska dača se po arhitekturi in po vsebini povsem uvršča v meščansko kulturo 20. stoletja, na začetku tega stoletja torej. Petriči so bili namreč kar premožni in dača je bila njihovo primestno bivališče za oddih, sicer pa so stanovali prav v centru Ljubljane.
Pa se, doktor Aleš Musar, vpliv ruske kulture odraža tudi v notranjosti ruske dače?
Rusija je Franca Petriča gotovo morala navdušiti prav na osebni ravni, se si je sicer težko drugače razložiti njegovo odločitev za ruski stil. Zato spoštujemo vpliv takratne Rusije tudi z opremo, ki smo jo vključili v rusko dačo. V vsaki sobi je kak predmet, ki nosi spomin na Rusijo. Cesarski sobi, na primer, je emajlirana spominska čaša iz leta 1896, skronanja zadnjega ruskega carja Nikolaja II. In ta ima svojo dolgo in žalostno zgodbo, ki jo obiskovalci ruske dače seveda lahko slišijo, ko pridejo na ogled. V zelenem salonu imamo med drugim krožnik iz velikega servisa, ki je bil izdelan za moskovski Kremelj okrog leta 1850. V knjižnici je mali ahatni obelisk, na katerem sta z drobnimi diamanti izpisani letnici 1613 in 1913 v spomin na 300 let vladanja rodbine Romanov v Rusiji. To je bil pravi spominek tistega časa. Pa še mnogo drugega. Pa ne samo to. Rusko identiteto nosijo tudi nekatere vsebine, ki jih pripravljamo in izdelki lastne blagovne znamke, ki jih razvijamo. Tako bo kmalo pripravljena ruska banja, ki je v enem delu seveda savna, hkrati pa je tudi prostor za prijetno druženje s prijatelji. Pa tudi naš prvi par izdelkov združuje ugodje in eleganco obdobja izpred prve svetovne vojne z ruskim vplivom. Pravi je setrov kavijar torej ruskega je setra, in skupaj s pravim šampancem in to prvim, ki nosi slovensko blagovno znamko.
Kakšne zgodbe pri šampancu mogoče postojva pravi šampanjec zato, ker je narejen v francoski pokrajini Šampanji?
Tako je. In skrbno izbran, da se res sklada z našim kavijarjem. Ampak na ruski dači v zgornjih Gamenah lahko dobite tudi kako drugo v Rusiji popularno pijačo. Čaj, na primer. Lahko spijete v paviljonu, ki ga krasi pravi ruski samovar. Vsako soboto, recimo, ko so vodeni ogledi ob 11. in 12. O drugih dogodkih in doživetih pa lahko potem še več preberete na naši spletni strani ruska-daca.si.
Ker ravno toliko zdramite naše zanimanje s temi predmeti, kako to, da je ta bogat interjer tako pristan tudi zunanščini. Skratka, celostna zgodba ruske dače. Hvala lepa, dr. Aleš Musar. Imamo namige, kje vas srečamo.
Hvala lepa in vljudno vabljeni na rusko dačo.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
This is an open letter from you and me together. Tomorrow's in our hands now.
Find the words that matter, say them out loud. I'll make it better somehow.
Looking down. Nam nariše nasmeh na obraz, nas pripravi, da potočimo solzo. Vse je ljubezen, ki se je ni bati, ampak jo sprejeti.
Dan ljubezni bomo nocoj s poezijo in glasbo podaljšali v večer ljubezni v Valentinovem petkovem večeru ob 20. Bodite z nami.
You love a woman, you tell her that she's a je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni. Oglejte si današnjo ponudbo vozil na škoda.si ali pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
Škoda. Simply clever.